Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bu il Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanın ümumilikdə 60 min avroya yaxın cərimə olunması barədə 6 qərar çıxarıb. Beynəlxalq silah qaçaqmalçılığı qalmaqalında Azərbaycanın da adı adlandırılır. Və Öcalanın həbsdə saxlanma şəraitini yaxşılaşdırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. 2009-cu ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanın ümumilikdə 60 min avroya yaxın cərimə olunması barədə 6 qərar çıxarıb. Bu barədə jurnalistlərə Azərbaycanın Avropa Məhkəməsindəki səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Avropa Məhkəməsinin il ərzində Azərbaycana qarşı çıxardığı qərarların hələ ki biri qüvvəyə minib. Qalan qərarlar isə gələn il qüvvəyə minməlidir. Çingiz Əskərov deyir ki, ötən illərlə müqayisədə bu il Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə edilən müraciətlər azalıb. Onun sözlərinə görə hər il təxminən 500 müraciət olunursa, bu il müraciətlərin sayı bir qədər azdır. Azərbaycandan olunan müraciətlər əsasən birləşmə azadlığının, ədalətli məhkəmə baxışının pozulması, eləcə də işgəncə və pis rəftara məruz qalma ilə bağlıdır. Silah satışı üzrə ekspertlərin əldə etdiyi sənədlərdən məlum olub ki, bu günlərdə Bangkokda saxlanmış silah sursatla dolu təyyarə İrana enməli imiş. Tayland rəsmilərinin verdiyi məlumata görə yükünü Şimali Koreyada doldurmuş IL-76 təyyarəsində 35 min ton silah olub. ABŞ və Belçika mütəxəssislərinin əldə etdiyi məlumata görə təyyarə Bangkokdan sonra Şrilanka, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Ukraynada enib yanacaq doldurmalı, son olaraq Tehranda yükünü boşaltmalı imiş. İran rəsmiləri hələ ki, heç bir şərh verməyiblər. Amerika mətbuatı isə təyyarənin Azərbaycanın hərbi aerodromundan istifadə etdiyini bildirir. Wall Street Journal qəzeti dekabrın 9-da Bakıdakı Nasosnı stansiyasından qalxan təyyarənin Dubai və Bangkokda qısa müddətə dayandıqdan sonra Pxenyanda yükləndiyini, geri döndüyü zaman isə dekabrın 10-da Tayland hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs olunduğunu yazır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov Azadlıq Radio deyib ki, bu məsələ dövlət siyasəti məsələsi olmadığı üçün onlar bununla məşğul olmurlar və məsələ barədə məlumatlı deyirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Arif Babayev də məsələ ilə bağlı onlarda hər hansı məlumat olmadığını bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugündən Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring başlanır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətindən verilən məlumata görə monitoring Abşeron yarımadasında Dəvəçi, Salyan, Ağcabədi və Lənkəran rayonlarındakı milli park və qoruqlarda dəniz sahili ərazilərdə aparılacaq. Monitoring dekabrın 30-da başa çatacaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidməti isə istehlak mallarının qiymətlərinin gündəlik monitoringinə başlayıb. Monitoringə səbəb qarşıdan gələn bayramlarla bağlı qiymətlərin qalxa biləcəyi ehtimalıdır. Türkiyə PKK lideri Abdullah Öcalanın həbsdə saxlanma şəraitini yaxşılaşdırıb. Frans Pres agentliyi bu məlumatı Türkiyə mətbuatına istinadla yayıb. Bundan qabaq Öcalan həbsxanadakı şəraitlə bağlı şikayət eləmiş və Kürd gənclər onun saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirmişdilər. Hürriyyət və Milliyyət qəzetləri yazır ki, Öcalanın saxlandığı kamerada ventilyasiya yaxşılaşdırılıb, PKK rəhbərinə açıq havada gündəlik gəzinti üçün daha çox vaxt verilib. Öcalan noyabrda İmralı həbsxanasında başqa bir kameraya köçürülmüşdü və narazılıqlar da bundan sonra başlamışdı. Türkiyə və beynəlxalq ictimaiyyətin böyük hissəsi PKK-nı terrorçu təşkilat sayır. Və bugün İranda müxalif baxışlı Ayətullah Hüseyn Əli Müntəzirinin dəfn mərasimində minlərlə adam iştirak edib. Dəfnə gələnlər hökumətə qarşı şüarlar da səsləndiriblər. Dəfn mərasimində müxalifət liderləri Mir Hüseyn Musəvi və Mehdi Karubi də iştirak ediblər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyir indi, işdən sonra verilişi başlayır. Hələlik. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyəsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunlaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arxından.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyir deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün öz əlimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Məsələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar. Qarış-qaş kimi olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. İtəqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və həmiş olduğu kimi yenə də. Bildiririk ki, bugün işdən sonra verilişi 2 saat dinləyicilərin ixtiyarında olacaq və müxtəlif mövzularla ilkin mövzumuz bələdiyyə seçkiləri olacaq və bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı artıq bilirik ki, lap az qalıb bir gün keçir, ondan sonraki gün ölkədə bələdiyyə seçkiləridir, yəni dekabr 23-də və artıq vaxt azaldıqca şikayətlərin deyəsən sayı çoxalmaqdadır, baxmayaraq ki, indi şikayətlərin özü müəyyən qədər artıq deyildiyi kimi rəsmi də bildirilir. Əvvəldən araşdırmalar aparılırdı, məlumatlar verilirdi nəticələrlə bağlı. Sözsüz ki, MSK bəzi bir çox şikayətlər barədə açıqlamalar verəndə bildirirdi ki, onlar öz təsdiqini tapmadı. Amma yerlərdən gələn şikayətlər yenə şikayətliyini saxlayırdı. Ən azı şikayəti göndərənlərin dilində bugün bu barədə bizlə söhbəti Mirəli Hüseynov kömək edəcək, Demokratiyanın öyrənmə birliyinin sədri. Xoş gəlmisiniz. Qonağımız artıq studiyadadır və Ülkər bizə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilkin olaraq giriş sözü ilə çıxış edəcək. Belə demək mümkündürsə, o indi material işləyir, şikayətlərdən bağlı. Səhv eləmirəmsə, Gəncədən də Ülkər artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Ülkər. Və Gəncə ilə bağlı gəlin başlayaq. İlk növbədə nə işləyirik və hansı məlumatlar var? Buyurun.
İlqar, bizim radiomuza belə bir rəsmi sənəd daxil olub. Bu rəsmi sənəd də Gəncədən daxil olub və burada göstərilir ki, hansı seçki məntəqələrinə...
Rəsmi sənədin surəti.
Qeyri-rəsmi sənəddir. Qeyri-rəsmi sənəddir və burada göstərilir ki, hansı məntəqələrə hansı icra strukturları təhkim olunub və hansı dövlət və qeyri-dövlət şef təşkilatları ad altında hansı dövlət və qeyri-dövlət təşkilatları təhkim olunub ki, bunlardan icra strukturları həmin seçki məntəqələrində seçkinin öz qaydasında getməyinə cavabdehdir, yəni heç bir şikayət olmasın oradan deyə. Şef təşkilatlar isə həmin seçki məntəqələrinə hər cür şərait yaratmalıdır. Yəni, o hətta onların yeyib içməyi də bu təşkilatlara təhkim olunub. Bu, qeyri-rəsmi bir sənəddir və Gəncə Şəhər Kəpəz Rayon Bələdiyyəsinin üzvü Əfqan Məmmədov da bizim radio deyir ki, belə bir qeyri-rəsmi sənəd bütün Gəncədəki seçki dairələrinə faylanır. Bundan əvvəlki
yəni, bu qeyri-rəsmi nə deməkdir?
Yəni, təsdiqlənməmiş bir, yəni, rəsmi sənəd kimi təqdim olunmur. Dairə seçki məntəqələrinə sadəcə bu verilir ki yəni sizin məntəqəyə hansı təşkilatlar təhkim olunub və hansı icra strukturları təhkim olunub. Yəni istəyirsiniz Əfqan Məmmədovun öz dili ilə eşidək bunu.
Prodüserlərdən xahiş eləyək.
Hər icra nümayəndəsi ora təhkim olunub hər bir məntəqəyə. Buna konkret tələb qoyublar ki, o məntəqədən səs-küy çıxmamalıdır. Və o məntəqədə belə deyək, hər şey yaxşı mı getməlidir. İkinci də şef təşkilatlardır, bunlar sponsorlardır. Maliyyə dəstəyi verirlər. Yəni, bildiyiniz kimi komit üzvləri dövlətdən yəni vəsait olaraq seçki müddətində. Bundan əlavə levi hərəsində 100 manat, 100 manat pullar da. Hər seçkidə olduğu kimi bu seçkidə də 100 manat, 100 manat. Pul veriləcək. Yəni, onlara tapşırılıb. Yeməkləri, digər xərcləri də hamısı həmən şef təşkilatlarındır.
Hər halda bu iddia indi nə qədər doğrudur yoxsa yox, indi varmı sizdə buna cavab, yoxsa olacaq mı? Buyurun.
Bu məsələni biz səhərdən araşdırırıq, İlqar. Hələ ki, biz həmin bu siyahıda şef təşkilatları adı altında adları hallanan bir neçə belə deyək, təşkilatla əlaqə saxlaya bilmişik. Onu da qeyd edim ki, hətta bu siyahıda şadlıq evləri, restoranların da adlarına rast gəlinir. Məsələn, biz onlardan birinə zəng elədik, Dan Ulduzu adlı restoranın müdiri Rübail Nəsibovla əlaqə saxladıq. O inkar elədi belə bir məlumatı. O dedi ki, onun heç bir seçki ilə bağlı heç bir öhdəliyi yoxdur. Amma bu siyahıda adı olan başqa bir qurum var. Gəncə Şərab 1 Açıq Səmiyyət
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti.
Səhmdar Cəmiyyəti var. Və onun rəhbəri ilə də biz danışdıq Mir Məhəmməd Məmmədovla. O deyir ki, biz seçki məntəqəsinin işçilərinə hər hansı maaş ödəniş, yəni pul şəklində ödəniş etmirik. O, bu hissəni təksib eləyir. Amma deyir ki, biz onlar üçün istənilən şəraiti yaradırıq, yəni istənilən əlverişli iş şəraiti yaradırıq. Pul ödəyən isə icra hakimiyyətidir. Yəni, Mir Məhəmməd Məmmədov belə deyir. İstəyirsiniz, gəlin onun səsini də dinləyək.
Seçki məntəqəsində işləyənlər icra hakimiyyətinə tabedir. Onların bütün pulları, hər bir şey də oradan verilir. Biz orada onlar üçün hər bir şəraiti təşkil edirik. Binamızda onlara yer vermişik. Onların orada şəraitini, yeməyini, istisini, soyuğunu, stolunu, stulunu hər bir şəraitində yaradırıq. Bizdən maaş verilmir.
İlqar, hər halda bu seçki məntəqəsinin icra hakimiyyətinə tabi olması, ümumiyyətlə bu qurumların, onların seçki məntəqəsinin işçilərinin yerini rahatlaması, onları doydurması nə dərəcədə qanunidir, onu
qonağımız deyəcək.
Sadəcə mən onu da qeyd edim ki, biz hələ ki bu iddialara nə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətini, nə də hələ ki Mərkəz Seçki Komissiyasının mövqeyini öyrənə bilməmişik. İndi gün ərsində biz buna da çalışacağıq.
Hər halda bu Azadlıq Radiosuna Gəncədə göndərilən bir dediyiniz kimi qeyri-rəsmi siyahıdır və qarşı tərəfin fikri olacaq.
çalışacağıq, həll edəyəm.
Çox təşəkkür edirik. Ülkər, Azadlıq Radiosu əməkdaşı Ülkər indi bu gün üçün hazırladığı bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı məntəqələrə, iki məntəqələrə kimlər, hansı şikayətlər var və kimlər nəzarət edir qeyri-rəsmi məlumatı səsləndirirdi və əvvəlcədən də elan elədiyim kimi Demokratiyanı Öyrənmək Birliyinin sədri Mirəli Hüseynov studiyamızdadır və o səsləri o da dinləyirdi. Buyurun, necə fikirləşirsiniz? Bax, dinlədiniz, səhv eləmirəmsə, əslində səhv eləmirəm, düz eləyirəm, bilirəm ki, məntəqədə işləyənlər üçün müəyyən qədər dövlət vəsait ayırır bu müddət ərzində. Həmən vəsait onlara verilir, onlar bu işin öhdəsindən gəlsinlər və bu belə vəsaitlərin olduğunu təsdiqləyən və heç də pis olmadığını təsdiqləyən faktlardan biri də odur ki, hətta bəzən bizə məlumatlar da gəlir, məntəqələrdə kimlərsə işdən çıxarılanda ora bərpa olunmaq üçün haralarasa şikayət edir. Araşdıranda görsən ki, orada maddi məsələlər var. Buyurun.
Məsələ ondadır ki, yəni seçki məntəqələrinin təşkilinə yerli icra hakimiyyət qurumları, bələdiyyələr kömək göstərməlidirlər və bunlar bunu öz təşəbbüsülə etmirlər. Yəni onların köməyi, seçki məntəqələrinin təşkilinə köməyi məsələsi seçki məcəlləsində nəzərdə tutulmuş məsələdir. Seçki məcəlləsində göstərilir ki, yerli icra hakimiyyət orqanları və bələdiyyələr seçki komissiyalarına müəyyən şəraitə təmin etməlidirlər. Yəni otaqlar ayırmalıdırlar. Müəyyən deyək ki, otaqlarda şərait təmin etməlidirlər ki, səsvermə keçməz təşkil olunsun. Ancaq yerli icra hakimiyyət qurumları, bələdiyyələr bu məntəqə seçki komissiyalarına əmək haqqı verməyə, onlara müxtəlif formalarda maddi dəstək vurmaq əlbəttə ki, bu qanunsuzdur. Yəni məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin əmək haqqısı, onların maddi ödənişi yerli icra hakimiyyət qurumları bələdiyyə tərəfindən təmin edilmir. Bu məsələlər mərkəzi seçki komissiyasına dövlət tərəfindən vəsait ayrılır seçkilər üçün və aşağı seçki komissiyalarının maliyyə deyək ki, ödənişi, yəni onların əmək haqqısı məhz mərkəzi seçki komissiyasına ayrılmış büdcədən ayrılır. Yəni yerli icra hakimiyyət qurumları, bələdiyyələr və ayrı özəl sektorun nümayəndələrinin və bu cür qeyri-rəsmi əmək haqqı də şəkilində maliyyə dəstək durması bu çox kobud qanun pozuntusudur. Və əvvəl onu qeyd edim ki, bizdə də yəni bizim təşkilatımızda bu məsələ bağlı xeyli məlumata daxil olur və bu seçkilərin dərdim ki, ən özəl xüsusiyyətindən biri ondan ibarət ki, bu seçkilərdə yerli, yəni aşağı seçki komissiyaları, xüsusilə dairə və məntəqə seçki komissiyaları müstəqilliyindən demək olar ki, əsarlanmaz qalmayıbdır və bu komissiyalar
nə bu cür düşünməyə əsas verir?
Bu cür düşünməyə, yəni mənim əsaslarım var. Biz bu seçkilər monitorunu aparırıq. Əlbəttə ki, bütün Azərbaycan üzrə deyil, yalnız müəyyən dairə üzrə aparırıq və dairələrdən bizə bizim müşahidələrdən bax bu tipli çoxlu məlumatlar verilir. Amma siz verilişlərdə qeyd etdiniz ki, çox təsdiq məlumatlar bir çoxla təsdiq etmək mümkün olmur. Çünki təzyiqin edilməsi bağlı və yaxud da ki, komissiya üzvlərinə qeyri-rəsmi əmək haqqını verilməsi ilə bağlı heç kəs araş vermirlər. Yəni, bu məsələlər çox gizlində aparılır, qeyri-rəsmi formada aparılır və ona görə bunları təsdiq etmək çox çətindir. Amma bizim yerli müşahidəçilərimiz var, prosesi müşahidə edirlər. Yerli dəki hakimiyyət orqanları, yerli seçki komissiyalarının dəki partiyanın nümayəndələri görüşürlər, müxtəlif mənbələrdə məlumat əldə edirlər və bu məlumatı bizə ötürürlər. Və biz də bu məlumatın ümumiləşdirilməsi, analiz nəticəsində bu qənaətə gəlir ki, bəli, deyilənlərdə hardasa müəyyən mənada həqiqət məqamları çoxdur. Belə hallar var. Ola bilsin hər yerdə deyil, amma hər halda bizim işlədiyimiz bölgələrdən bizə bu tipli məlumat da daxil olur.
Azadlıq Radiosu seçkilər, ötən deyək ki, keçirilmiş seçkilər yox, məsələn, referendum yadınızdadırsa, xatırlayırsınız, sonuncu böyük seçki prosesiydi, əgər belə demək mümkünsə ölkə üzrə. Bütün əməkdaşlar, mən özüm də daxil olmaqla, müxtəlif, bütün günü həmin gün müxtəlif məntəqələrdə, heçə məntəqələrdə yox, deyək ki, hətta siyasi təşkilatların o qərargahlarında bundan bağlı hazırlaşan prezident seçkilərindən tutmuş referendum və s. iştirak edirdi və seçki qutularının yanında iş aparılırdı. Sözsüz ki, bu iş sadəcə dayanıb müşahidə etməklə yox, foto, video çəkilişlər etməklə, adamları danışdırmaqla işlər görülürdü və saxtakarlıq, deyək ki, halları, yəni saxtakarlıq deyəndə mən konkret olum, məsələn, qutulara dəstək dəstə pülli etinlər salınmasın. Yəni, o şəkildən Azadlıq Radiosunun arxivində indi də var, ona görə mən bunu belə deyirəm. Özümüzün gördüyümüz, müşahidə elədiyimizdir deyən arxain mən onu deyə bilirəm, əlbəttə. Hallar kifayət qədər idi. Yəni, bu durur bu şəkildə. Və biz bu cür müəyyənləşdirə bilirdik. Adamların hətta kiminsə əlində, kimsə iki əlində bülli etin atır, belə biz bunlar görürük. Və siz necə, məsələn, müşahidəni aparırsınız?
Biz də eyni şəkildə müşahidə aparırıq. Yəni, bizdə də konkret sübutlar, faktlar var qanun pozuntusu ilə bağlı. Amma çox təəssüflə deyirəm ki, bəzi hallarda onu sübut etmək, təsdiq etmək çətin olur. Yəni, baş verənlərin çox az miqyasını ola bilsin sübut etmək mümkündür. Amma böyük bir miqyasını, kütləvi şəkildə baş verən pozuntunu sübut etmək çətin məsələdir. Mən bir fakt qeyd edeyim ki, namizədlərin qeydə alınması mərhələsində bizə çoxlu məlumat da daxil oldu ki, namizədlərə çox ciddi təzyiqlər edilibdir, xüsusilə müstəqil və müxalif siyasi partilərin namizədləri, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərə total bir təzyiq edilmişdir ki, bu insanlar nazirliyi geri götürsün və bu geri götürmə halları çox olmuşdur. Bəzən deyək ki, 30 nəfər, 40-50 deyək ki, namizəd birdən-birə geri götürmüşdür və təbii ki, bu təzyiq nəticəsində baş veribdir. Yəni, bunu sübut eləmək üçün böyük bir tədqiqatçı olmaq lazım deyil. Mən bunu bu yaxınlarda bir daha qeyd elədim ki, namizədin irəli sürülməsi, qeydiyyatı, sənədlərin toplanması ağır bir proses, ağır bir mərhələdir. Necə olur ki, namizəd bütün bu mərhələləri keçir, bütün sənədləri toplayır, lazım olan imzaları toplayır və iradə nümayiş etdirir ki, o bələdiyyə üzvü olmaq istəyindədir. Ancaq seçki, deyək ki, namizədin qeydə alınmasının bir gün, iki gün qalmış, qəfildən bu insanlar kütləvi şəkildə namizədini geri götürür. Yəni, bu ən azı göstərir ki, bəli, bu insanlar təzyiq edilibdir. Amma təzyiq edilmiş insanlar onlara təzyiq edilməsini bir çox hallarda təsdiq etmək istəmirlər. Yəni, ondan sonraki təzyiq dalğasından ehtiyat edərək yenə
yəni,
o təzyiqi...
Yəni, təzyiq etsələr nə olur?
Təsdiq etsələ böyük bir faciə baş verməyəcəkdir. Nə
zaman deyə sadəcə təsdiq elədilər. Ondan sonra siz nə edirsiniz məsələn? O təsdiq nəsə verir, nəsə bir imkan yaradır.
Bizim vəzifəmiz müşahidə aparmaq,
müşahidə aparmaqdır.
Yəni bu insanlar təsdiq etsələr, onda bu halda ola bilsin ki, yəni iradə nümayiş etdirsələr, məhkəməyə müraciət edə bilərlər, seçki komissiyasına müraciət edə bilərlər ki, onlara qarşı bir təsdiq edilibdi və bu halda hüquq mühafizə orqanları, müvafiq seçki komissiyaları təsdiq edən şəxslər barəsində müvafiq tədbirlər görməlidirlər. Əlbəttə ki, təsdiq edilən şəxslər müəyyən hallarda seçki komissiyalarına, yuxarı seçki komissiyasına müraciət ediblər, şikayət ediblər və Mərkəzi Seçki Komissiyası bu tipli bir neçə şikayətə baxıbdır və şikayətlə bağlı çıxardığı qərarı saytlarında yerləşdiribdir. Ancaq burada problem nədir? Nə üçündə ki, insanlar etiraf etmirlər və nə şikayət etmirlər? Etiraf etmirlər ki, dediyim kimi müəyyən o təzyiqdən qorxurlar, növbət təzyiq dalğasından qorxurlar. Şikayət etmirlər ona görə ki, bir çox hallarda şikayətin obyektiv təmininə bir inam hardasa aşağıdır. İnanmırlar ki, bu cür həll ediləcəkdir. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının məhz namizədin qeydə alınması ilə bağlı, geri götürməsi, təzyiq edilməsi ilə bağlı səhv etmirəmsə 4 ya 5 şikayətinə baxılıbdır və bütün hallarda komissiyanın ekspert qrupu şikayəti sübut etmək predmet kimi nəyə istinad eləyibdir? Həmin təzyiq edilən şəxsin özünün ərizəsinə. Yəni təzyiq edilən şəxs ərizə yazıb ki, ona qarşı bir təzyiq edilməyibdir. Bilirsiniz bu absurddur. Bunu göstərir ki, yəni burada araşdırma obyektiv aparılmayıbdır. Yəni sovet metodu ilə araşdırma aparmaq, nəticəyə gəlmək artıq insanlarda bir inamsızlıq yaradıbdır və yəni deyirəm, bu bəzən bu baş verənlər o qədər aşkar sürətə baş verir ki, heç ola bilsin ki, bunun konkret sübuta ehtiyac olmur. Çünki saxtakarlıq, təzyiq halları kifayət qədər kütləvidir və bunu məncə hamı görür. Bir şey mən qeyd edim, dünən elə biz regiondaydıq və iki dəfə bələdi sədri olmuş Lerikdən bir bələdi sədri çox açıq şəkildə etiraf etdi ki, bu seçkilərinə qarşı çox ciddi təzyiq edilibdir. Hətta bununla bağlı çox yerə şikayət edilibdir, amma o şikayət qəbul edilməyibdir. Və bu deyək ki, bu cür etiraflar qəbul edən insanlar çoxdur. Fikirləşməyin ki, bunlar yoxdur.
Var, bizə, məsələn, bax, mən ona görə soruşurdum. Gəncədən Asif Abbasov müraciət eləmişdi. Düzdür, səsinin yazılmağına ehtiyatlandı, amma o bildirirdi ki, bələdiyyə bütün prosedur qaydaları keçib, artıq namizəddir. Amma o bir günlük Bakıda olarkən zəng eləyiblər onlara və evdən zəng eləyib bildiriblər ki, atasını polis bölməsi, Gəncə polis idarəsinin Kəpəz polis bölməsinə aparıblar və orada ona deməli bildiriblər ki, yəni təzyiq göstərərək bildiriblər ki, oğluna de namizədliyini geri götürsün. Yəni bu açıq dedi bu adam.
Bəli.
Şöbəni də dedi, atasını da dedi, özünü də dedi. Nə oldu amma?
Amma nə oldu? Problem ondadır ki, nə oldu? Yəni hüquq pozuntusu faktı ortadadır. Vətəndaş bildirir ki, ona qarşı təzyiq edilibdir, ona qarşı müəyyən hətta rəsmi dövlət orqanı tərəfindən təzyiq edilibdir. Bunu aşkarlayır, bunu bildirir. Əslində müvafiq dövlət orqanları bunu bildiyi halda buna maraqlanmalıydılar, tədbir görməlidirlər. İstər Mərkəzi Seçki Komissiyası, istərsə də ki, adiyyatı olan dövlət qurumları ki, kim də ki təzyiq edilibdir, kim təzyiq edibdir, kim buna qarşı bu hərəkət edibdir. Yəni bu faktlar deyilir, aşkarlanır amma faktlar reaksiya yoxdur. Və ya da ki, vətəndaş şikayət eləməsinlər, şikayət qəbul olunmur müəyyən də komissar tərəfindən. İndi bilirsiniz, problem o həddədir ki, yəni nə etmək lazımdır, bunu heç kəs bilmir elə.
Onu axtarıb tapmaq lazımdır ki, yəni hər seçkilərə namizəd olmamışlar. Mən indi sizə növbəti sualımı vermək istəyirəm. Sadəcə dinləyicilərə bir də bildirim ki, Mirəli Hüseynov Demokratiyanı Öyrənmək Birliyinin sədridir. İndi studiyamızda və Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı. Məntəqələrə kim nəzarət edir? Namizədlərin şikayəti olanda hansı nəticələr əldə edilir? Ortada var, vəziyyət nə yerdədir? Bu barədə danışırıq. Və Mirəli bəy, o deyirlər də, məsələn indi mən də dedim ki, biz müşahidə edəndə başqa digər seçkilərdə biletinlərin atılması və s. kimi saxtakarlıqlarla rastlaşmışdıq. Baxmayaraq ki, sonralar elan olundu ki, müşahidəçilər səviyyəsində, rəsmi səviyyədə ki, düzdür, saxtakarlıqlar olur, müəyyən qanun pozuntuları olub, amma bu nəticələrə ciddi təsir eləmir. Olur bu, əlbəttə. Qarşı tərəfin fikridir və bəzi ittihamlarla, bəzi deyilənlərlə, faktlarla da razılaşmırlar. Amma əgər bu saxtakarlıqlar olursa, siz də deyirsiniz, şahid olursunuz və s. seçki prosesinin özündə, qutu başında bu hadisələr baş verə bilirsə, onda sizcə nədən namizədlərin qeydə alınmasına və yaxud alınana qədər elə bir vəziyyət yaranırsın ki, o işində yolundan dönsün yarıda bu prosesin yarısında və yaxud qeydə alınandan sonra namizədliyin geri götürsün? Qutu başında yəni demək istəyirəm, eləmək olursa, yoxsa bu da bir şərtdir?
Yox, proses məncə mərhələ-mərhələ davam eləyir. Yəni, hər mərhələnin özünün bir vəzifəsi var ki, həmin mərhələdə bu vəzifələr icra olunmalıdır. Bilirsiniz, namizədlər əgər çox buraxılsaydı seçki prosesinə, onda təşviqat təbliğ kampaniyası kifayət qədər gürültülü keçə bilərdi, ictimai fəallıq arta bilərdi. Mənim fikrimcə, bax, bu daha çox bu müstəqil müxalif partiyalardan namizədlərin buraxılmaması bir hardasa fəallıq, ictimai fəallığın o qarşısının almasına, onun oyanmasına aslında ki, imkan verməsiyyəti ilə bağlıdır. Və yeri gəlmişkən, bunun bir başqa faktor ola bilsin, sübut eləyəcəkdir. Mən bunu yenə dünən regionlarda eşitdim müəyyən təzyiq nəticəsi namizədi götürmüş şəxslərdən ki, artıq belə bir məlumat gəzir ki, şahilər gəzir ki, hətta deyirlər ki, artıq bir proses başlayıbdır. Ki, göstəriş verilir ki, mümkün qədər az sayda seçicilər məntəqələr gəlməlidirlər. Yəni, əvvəllər deyək ki, seçicilər daha çox sayda məntəqələr gətirilirdisə, artıq bu seçkilərdə yerli hakimiyyət orqanları hətta öz yaxın qohumlarına, tanışlarına, bilişlərinə deyirlər ki, bax, seçki məntəqəsindən gəlməyin. Əvvəllər deyirlər ki, gəlin, gəlməsəniz qohumunuz üçün çıxarılacaqdır. Amma deyirlər ki, yox, gəlsəniz.
Nə bilirsiniz, elə deyirlər? Yəni, var mı bu barədə?
Yəni, mənim təsdiqli araşım yoxdur.
Yox, sözsüz təsdiqdən getmişdir.
Amma əlbəttə ki, yerlərdə bundan bağlıdakı bizə məlumatlar deyirlər və
Niyə mən deyirəm, adətən maraqlı olurlar ki, adamlar gəlsin, getsin, çünki bu prosesi
Mən də bu sualı deyək ki, onlara verdim ki, yəni burada ən azı ictimai bir fəallıq, seçici fəallığı, seçici şahsı göstərmək baxımından əslində onun gəlməsi daha faydalıdır.
Amma, biz belə deyirik, amma hökumət də deyir ki, elə gəlməlidir, çünki çalışırıq gəlsin.
Bəli, amma deyək ki, görüşdüyüm insanlar, bizə məlumat verən insanlar bunu ona əsaslandırırlar ki, mümkün də çalışırlar ki, seçki bülletinləri istifadə edilməmiş qalsın və nəticədə seçki bülletinlərini istədikləri formada özləri deyək ki, rəsmiləşdirsinlər və nəticələr belə deyək də problem çıxmadan, həll olmadan nəticələr deyək ki, rəsmiləşdirilsin. Yəni bülletinlər aş şəkildə saxlansın ki, sonra deyək ki, bülletinləri manipulyasiya etmək imkanı olsun.
Yaxşı, onda sizə daha bir sual verim bununla bağlı. Əgər bu deyək ki, namizədin namizədliyin geri götürməyə məcbur eləyə bilirlərsə, yəni mən demirəm də bu məlumatlarla, çünki bu Azadlıq Radiosu olur, biz bunu iddia eləmirik, sadəcə məlumatları səsləndiririk. Əlbəttə, həm də rəsmi tərəfin cavabın. Ha, bunu eləyə bilirlərsə deyildiyi kimi və seçkinin özündə saxtakarlıq etmək mümkündürsə deyildiyi kimi, onda bülletini ağ və yaxud qara saxlamağa nə dəxli var ki? Varmı sizcə bunun dəxli? Çünki elə nəticəni elan eləmək olardı, əgər bunları eləyə bilirsə bu seçkini təşkil edir.
Yəni, işi bütün onlarda
kimdən ötəri çalışırlar?
Ehtiyat görmək lazımdır. Sabah da ki, hansı bir evdəki məhkəmə bir predmet ola bilər, məhkəmə mübahisəsi ola bilər. Bəli, mən sizinlə razıyam, amma bütün hallarda mənim fikrimcə bunlar hamısı ehtiyat variantları üçündür. Yəni baş ağrıtmadan problemsiz şəkildə nəticələri ümumiləşdirir. Bir var deyək ki, o quru rəqəmin arxasında heç nə dayanmayan, bir var o quru rəqəmin arxasında müəyyən dəki bülletinlər dayana. Yəni yaman günüsün o bülletinlər saxlanılır və seçki qanunvericiliyinə görə bütün hallarda seçki sənədləri səhv etmirəmsə 3 il müddətinə, yəni mühafizə olunur, saxlanılır. Ondan sonra da ki, ləğv edilə bilər. Yəni sabahki dəki xoşa gəlməyən halın qarşısını almaq üçün
və
o rəqəmin, sabah? O rəqəmin deyək ki, arxasını təmin etmək üçün, distributora təmin etmək üçün o bülletinlər də olmalıdır. Bu baxımdan bülletinlər.
Bax, indi gəlin biraz uzağa gedək deyək ki, bu xoşa gəlməyən hal nə ola bilər? Maraqlı.
Xoşa gəlməyən hal o ola bilər ki,
heç olmasa nəzəri cəhətdən də.
Ola bilsin ki, deyək ki, kimsə şikayət edə bilər, hansısa deyək ki, hakim obyektiv ədalətli mövqe tuta bilər və o şikayətə çox obyektiv ədalətə baxa bilər. Bu halda da ki, sübutlar istəyə bilər. Sübutlar istəyən sübut ortaya çıxmayanda əlbəttə ki, məsələlər farklı ola bilər. Hərçənd mən bunu mümkünlə deyək ki, bəs az inanıram. Ona görə ki, ötən seçkilərdə hətta bir çox hallarda seçkilərin nəticələri ümumi şəkildə dərc olunmalıdır. Onlar deyək ki, dərc olunmadı. Baxmaq ki, nə qədər tələb oldu, şikayət oldu, dərc olunmadı. Amma bilirsiniz, heç nəyə, heç kəs nəyəsə təminat vermir ki, bugünə sabah nə olacaq deyilə. Yəni, bütün hallarda işdəki ehtiyatı görülür də.
Bax, o gün, deməli, Mirəli bəy, mən o gün televiziyada bir verilişə baxdım. Seçkilərdən getmirdi, ədəbiyyatdan getirdi söhbət. Və bir müsabiqə elan olunub, orada müsabiqədə iştirak edənlər və etməyənlər yığışıb söhbət edirdilər. O əsərini oran verməyənlər iddia edirdilər ki, belə bir fikir səsləndirdilər ki, biz burada iştirak eləmirik, ona görə ki, əvvəlcədən hər şey bəllidir. Nəticələr olsa da bəllidir, kim hansı yeri tutacaq, bu cür fikirlər səsləndirdilər təxminən. Yəni, bu siyasətdə də bu belədir, deyirlər, istənilən seçkidə, onsuz da nəticələr bəllidir, yəqin siz də eşitmisiniz, yəni bu mənim fikrim deyil, bu yeni bir şey deyil. İndi bələdiyyə seçkiləri ilə də təxminən bu söhbətin nəticəsi elə ona gətirib çıxarır və indi siz də dediniz ki, bu hallar olur, bunların qarşısında niyə bunlar yaranır, sonra nəticə nə? Nə bu düşüncədə bax bu fikrin kök salmasına nə səbəb olur? Nədən bax bu
vəziyyət? Zəbə, insanlar belə fikirləşirlərsə deməli əsasları var.
Yəni nədir, mən onu istəyirəm.
Əsasları odur ki, yəni bu ötən seçki praktikasıdır. Yəni ötən seçki praktikasında seçkidən öncəsi deyilən proqnozlar, ortaya çıxan siyahlar seçkidən sonradan 90% bəzi hallarda öz təsdiqini tapırdı. Yəni, xalq arasında gəzən şayələr, qeyri-rəsmi məlumatlar, şayələr çox təəssüf ki, rəsmi şəkildə təsdiqlənirdi. Yəni, bu onu göstərirdi ki, deməli, hər şey əvvəlcədən razılaşdırılıb, planlaşdırılıb. Yəni, bu bir dəfə olsa, dərsən ki, təsadüfdür, bəli, insanlar səhv edirlər. Amma bu, bir dəfə olmuyor deyil. Ötən bütün seçkilərdə, parlament seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində hər yerdə siyahı olubdur. Və seçkidən sonra o siyahı üzrə deyək ki, deyilən nəticələr 90%-95% hallar düz olubdur. Bax, bu deyək ki, davamlı bu cür presidentlər, bu cür hallar artıq insanları seçkiyə olan inamı tamamilə qırıbdır. Və bu seçkilərdə də ortaya çoxlu siyahlar çıxır. Hətta deyək ki, bələdiyyənin statusundan, kənd, deyək ki, qəsəbə, rayon, şəhər bələdiyyəsi olmasının asılı olaraq hər bələdiyyə sədrinin özünün deyək ki, məbləğləri var, yəni statusundan asılı olaraq. O məbləğlərin danışırlar ki, hətta bunun açıq deyənlər var. Mən sizə tam səhvimi deyim belə. Açıq deyək ki, mən məsəl üçün deyək ki, 10 minimum vermişəm, mən 100% əmək kimi bələdiyyə sədri olacağam. Yəni bu cür faktlar deyək ki, kütləvi faktlar, davam edən deyək ki, o proses artıq insanları o deyənlərə inanmamağa başqa yer qalmır. Yəni inanmağa məcbur olurlar ki, bəli, deməli bu varsa o da bir olubdur da, dəqiqəsin bir. Bu varsa deməli bəli, bu olacaqdır artıq. Və ona görə
Amma bütün bunların fonunda hər halda yenidən hansı seçki, söhbət təkcə bələdiyyədən getmir, parlament seçkiləri və s. qeydiyyatdan keçib sonra şikayət edənlər yenə də tapılır. Yəni o haqsızlıq özünü dediyi kimi üzləşəndə.
Yəni qeydiyyatın ki,
yəni bütün hallarda o söz deyən hallar olmasına baxmayaraq hər seçkilərdə qeydiyyata namizəd olmağa çalışan, qeydiyyatdan keçə bilən və yaxud keçə bilməyən və hansısa ədalətsizliyin baş verdiyindən şikayət edən vətəndaşlar tapılır. Onda demək olar tam qırılmayıb ümid yoxsa necə?
Yox. Ya deyək ki, hələ ki ədalətli seçki uğrunda mübarizə aparmaq istəyində olan insanlar var. Bu insanlar həm namizədlərdir, həm siyasi partiya nümayəndələri, hətta mən dedim komissiya üzvlərinin özünün içərisində var. Mən belə rast gəlmişəm ki, həqiqətən tam səmimi olaraq etiraf edirlər ki, onlar belə də azad ədalət seçki keçmədən maraqlıdırlar, bunu istəyirlər, amma bəzi hallarda deyək ki, mövcud şərait təsir altında bunu edə bilmirlər. Yəni bu deyək ki, belə insanlar var və həqiqətən şikayət edən insanlar da var. Sadəcə bizim narasımız odur ki, şikayət edən insanlar sayı azdır. Yəni o hüquq pozuntusu ilə müqayisədə şikayət edənlərin sayı azdır və ümumiyyətlə Azərbaycanda şikayət institutu özü normal işləmir. Həm şikayətlər az verilir, həm şikayətlər qanuna uyğun qayda tərtibli verilmir. Eyni zamanda şikayət düzgün araşdırılmır. alınmır. Yəni şikayətin araşdırılması mexanizmləri, qaydaları bu gün Azərbaycan reallığına uyğun deyil, reallığa cavab vermir. Yəni şikayətin araşdırma mexanizmi şikayətin obyektiv təminatına imkan vermir. Bu mənim fikrimcə mexanizmlər dəyişməlidir. İnsanlar da bax o fikrimcə bax mexanizmlər dəyişsə insanlar daha çox sadə şikayət verə bilərlər. Yəni obyektivə inam yaransa daha çox sadə şikayət verə bilərlər. Amma bütün hallarda yəni bir cəmiyyətdə o obyektiv azad seçkilərlə mübarizə aparan insanlar var və bu insanlar deyim ki, növbəti seçkilərdə bunu aparmalıdırlar. Çünki sönmək, yəni qırılmaq lazım deyil, həyat mübarizədə bu davam etməlidir.
Ötən ay bir tədbir keçirilirdi, Prezident aparatının, ATƏT-in, Bakı ofisinin və s. bir neçə təşkilatın iştirakı ilə bələdiyyələrə seçkilərdə müdaxilə olmaz. Belə bir təxminən seçki tədbir idi. Həmin tədbirdə MSK sədri Məzahir Pənahov çıxışında bir fikir səsləndirdi və o fikir təxminən belə idi ki, artıq yerlərdə də xalqın hansı qüvvəni dəstəkləməsi ilə hamı barışıb. Yəni, ola bilsin ki, dinləyicilərə də bu fikir tanışdı. Çünki mən bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı müxtəlif söhbətlər efirdə bu verilişdən sonra verilişində bu barədə demişəm. Və demişəm ona görə ki, bu mənim şəxsən eşitdiyim idi və çöldə MSK sədrinə jurnalistlər sual verəndə mən gördüm ki, deyəsən məndən başqa heç kim bunu eşitməyib. Çünki hamı söhbət eləyirdi. Bizdə o səs olaraq da həmin o Məzahir Pənahovun fikri var. Və bunun özü çox yuxarı səviyyədə bir proqnoz idi, verilmiş bir bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı bir fikir idi və mütəxəssislər də sonra bunu qanun pozuntusu kimi dəyərləndirdilər. Əlbəttə ki, biz şərh vermirdik, sadəcə bu eşitdiyimizi deyirdik. Sizin dedikləriniz də bunun üstünə gəlsək, bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı nəticə necə olacaq, qısaca?
Məncə, əgər Məzahir müəllim bunu belə deyibsə, nəticə deməli məlumdur da. Yəni, bunun da ki, başqa sübuta ehtiyacı yoxdur.
Çox təşəkkür edirəm sizə, studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Demokratiyanı Öyrənmə Birliyinin sədri Mirəli Hüseynov idi Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin birinci mövzusunda. Qısa fasilədən sonra qayıdıb növbəti mövzuda söhbət edəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlı Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Biraz əvvəl bələdiyyə seçkilərindən danışdıq. İndi isə silah barədə danışacağıq və onu da deyim ki, bu dəfə silah heç də adi, yüngül bir silah daşınmasından, silah məsələsindən getmir. Təyyarədə aparılan silahlardan gedir. Söhbət ondadır ki, əlbəttə bu silah nə Azərbaycana gətirilir, nə Azərbaycanın silahları deyil. Sadəcə məsələ orasındadır ki, bu silahla Bangkokda yaxalanan təyyarə xəbərə Azərbaycanda da enib bir dəfə və istiqaməti deyilənə görə verilən məlumatlarda bildirilir ki, istiqamət son mənzil, belə desək, təyyarənin son mənzili İran olub, bu silahı daşıyıb İrana aparmalıymış, amma təyyarə saxlanılıb və söhbət il 76 təyyarəsində 35 min ton silahdan gedir. Bu silahın Şimali Koreyadan yükləndiyi barədə məlumatlar var. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə açıqlama verib, bildirib ki, bu məsələ ilə dövlət siyasəti, bu dövlət siyasəti məsələsi olmadığı üçün onlar bununla bağlı, yəni məşğul olmurlar və məsələ barədə məlumat, heç bir məlumatları yoxdur. Eyni zamanda Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev də Azadlıq Radiosunun bu barədə sualını cavablandırıb. Əlbəttə ki, əgər buna cavab kimi tam olaraq dəyərləndirmək mümkündürsə, Arif Babayev bildirir ki, onlarda bu məsələ haqqında məlumat yoxdur və s. İndi studiyamızın qonağı İlham İsmayıldır, Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. O artıq studiyamızdadır. Çox təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Və sizdən bu cür məsələlərlə bağlı əlbəttə ki, biz təkcə əlbəttə bu yox, dəfələrlə sizinlə söhbət eləmişik studiyada və istərdik ki, bu məsələ ilə bağlı danışaq. Necə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə, bu bir ölkənin ərazisindən aparılan yük, deyək ki, əgər o silahdırsa, nə dərəcədə həmin ölkəyə dəxli olur, yoxlamalar necə aparılır, bilməyə bilərlərmi, bilib susmaq mı olur, yoxsa necə və əlbəttə ki, mənim indi səsləndirdiyim Xarici İşlər Nazirliyinin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi sözçülərinin fikrinə də münasibət bildirərsiniz. Buyurun.
Yəni, birinci o sözçülərə münasibətimizi bildirək, çünki bu barədə vaxtımız var ki, kifayət dərəcədə danışaq bu barədə. Aydın məsələdir ki, burada Azərbaycana bu təyyarə hər hansı bir məsələyə münasibət bildirəndə gərək bir peşəkar münasibət bildirəsiniz. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbərinin deyim, məlumatı yoxdur ola bilər, amma ən azı bir diplomatik təcavüb verədi ki, bu hərbi bir obyektdən qalxdığı üçün, yəni Müdafiə Nazirliyinə tabi olan bir obyektdən qalxdığı üçün müəyyən bir araşdırmalardan sonra sizinlə əlaqə saxlaya bilərik. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsünün, hörmətli Arif Babayevin cavabı isə mən cavabı Azadlıq Radiosunda bütövlükdə oxudum ki, gedin informasiyanı kimdən almışsa ondan soruşun. Bu ümumiyyətlə nə peşəkarlığa sığışır, nə müəyyən belə deyək ki, münasibətlərə, ən azı jurnalist münasibətlərinə sığmır. Çünki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi birbaşa bu işlərlə onun bizə nə dərəcədə aid olub-olmamasına asılı olmayaraq həm xəbər olmalıdır, həm də bir məsuliyyət daşıyır. Hər halda biz istərdik ki, çox normal və xoşa gəlimli, belə deyək ki, diplomatik cavab olaydı.
Hər halda, bu məsələnin bir olaraq bəzən xoşa gəlimsiz cavabları da biz təmkinlə dinləməli oluruq.
O məcbur, o sizin artıq peşə etiqanızdır, məcbursuz. Məsələyə gəldikdə isə burada əvvələn bildirək ki, bu Azərbaycandan siz deyən kimi bəxşir, nə silah gedibdir, nə silah geri qayıdıbdır. Sadəcə olaraq bu təyyarə buradan inib və buradan qalxıbdır, gedibdir. Əvvələn, istəyirəm deyə biləsiniz ki, bu məsələ kifayət dərəcədə çox belə skandal və qarışıq məsələdə hələ yekun məsələsi yoxdur ortalıqda. Marşrutun özü kifayət dərəcədə zigzaglı marşrutdur. Mən bir şey deyim ki, silah qaçaqçılığı ilə məşğul olanların elə metodu budur. Əvvələn, istəyirəm ki, dinləyicilərimiz də bilsinlər ki, silah qaçaqçılığı ilə adətən marşrutu seçəndə, marşrutun növünü seçəndə, nəqliyyatın növünü daha doğrusu seçəndə ən yaxşısı gəmidir, su yolu ilə daşımaqdır.
Niyə yaxşıdır bu?
Yəni ki, yoxlama zəifdir. Yəni, ölkələrin hər an sərhədindən keçmir, bəzən o ki, bir nöqtədən digər nöqtəyə gəlib çatır, gəmini yoxlamaq məsələsində problemlər yanar, yəni xüsusi şübhəli bililəndə. Yəni, indiyənə qədər ən asan yol həmişə su yolu sahilibdir. Sözünə qümən aslında su yolu. Bir də ki, təbii ki, hava məkanı sahilibdir. Əgər orada da belə uzaq məsafə olduğuna görə, belə uzaq məsafə olduğuna görə düzdür, bahalıdır. Sudan çox bahalı başa gəlir. Amma görünür, burada verilən məbləğ, veriləcək məbləğ daha doğrusu o qədər böyümüş ki, yəni ki, bu məsələyə gediblər. İstəyirin, biləm ki, bu biləsiz dinləyicilərimiz də bilsin ki, bu formalardan istifadə edirlər. Yəni, hava gəmilərindən də istifadə eləmək ən təhlükəsizliyi sayılır ki, bir nöqtədən digər nöqtəyə çatdırılır. Xüsusilə də ki, əgər həm qəbul edən nöqtə ilə verilən nöqtə arasında razılıq varsa. Aha. Onda heç bir çətinlik yaranmır. Bu marşrutun isə...
Amma marşruta baxırsınız da.
Bəli, marşrut kifayət dərəcədə zigzaldır. O da deyim ki, izazdırmaq üçün. bu günləri izlazdırmaq üçün ən belə deyək ki, real vasitələrdən istifadə ediblər. Niyə mən deyirəm bu günləri? Siz bilirsiniz ki, burada iki ölkənin adı gedir, Şimali Koreya və İranın adı. Və bundan da əlaqədar olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatından, yəni vaxtilə Amerikan Təşkilatı birləşmiş, hər iki ölkədən silah almaq və silah vermək demək olar ki, qadağan olunur və sanksiyalar tətbiq olunur. Bütün bunların gözaltına alaraq bu addımlar atılıbdır. Gözaltına alaraq. İkinci bir məsələni də qeyd edeyim ki,
biznes marağı yoxsa sizcə?
Yox, təbii burada ölkələrin marağı var, daşıyıcıların biznes marağı var.
Sözsüz.
Təbii. Daşıyıcıların biznes marağı var,
amma qəbul edən də anladıq. Qəbul edən alanı anladıq.
O da biznesdir. Satan. Təbii ki, ümumiyyətlə silah məsələsində ən gəlirli sahələrdən biridir, biləsiniz ki, biznesdə. Ümumiyyətlə yasaqlı məsələlər həmişə gəlirli olur, narkotika və s. Burada da çox ciddidir, amma burada dövlət səviyyəsində görünür, hiss olunur ki, bu məsələlər həll olunur. Bu elə belə həll oluna bilməz. Çünki ikisi də ideoloji dövlətdirlər, ikisi də ideoloji Şimali Koreyada, İranda, buradan hər hansı bir məsələni çox asanlıqla çıxartmaq, yerləşdirmək, qəbul etmək çətin məsələdir. Bir şey nəzarət, elə onu demək istəyirəm ki, təkcə bir ölkənin nəzarətində deyil, bu sanksiya Birləşmiş Millətlər tərəfindən təşkil olunur və Amerikanın xüsusi xidmət orqanları ilə ətraf ölkələr, demək olar ki, ətraf ölkələrin hamısı əməkdaşlıq eləyir. O cümlədən də Tayland. Bangkokda, məsəl üçün tutulmağını. Oradan necə deyirlər, qalxan təyyarə, ora gedən təyyarə və yaxud oradan gələn, hətta belə deyək, quş uçsa belə xəbərləri olur. Nə eləndi, necədir. Bu məsələnin Bakı məsələsinə hələ qayıdıq, başqa yenə deyirəm ki, burada izazdırmaq var. Siz fikir verirsiniz, qayıdanda hətta belə deyək də, bu günləri demokratik imic olan Ukrayna məsələsi də var.
Bəli, Ukrayna. Dubaydan gəlir.
Dubaydan Ukrayna getmək.
Bu gedir, Dubay, bəli.
Ərəb əmirliklərinin İrana çox yaxındır.
Ona görə
təsəvvür eləyin ki, Ukraynaya burada başqa söhbətlər də çıxa bilər. Yəni bizim fərziyyələrimizdə Ukrayna da bu günləri silah satan dövlətlərdən biridir. Dünyaya silah satan dövlətlərdən bir. Bax belə oradan da mümkün idi ki, silah gətirəcəklər. Hara gətirəcəklər? Bəlkə Bakıya gətirəcək, məadə ilə gətirəcəkmişlər. Amma Bakıya yenməyəcəkdi. Bakıdan belə deyək ki, bizim Azərbaycanın ərazisindən bir tranzit məkan kimi istifadə olunubdu. Əgər burada yük daşıma olsaydı, bilirsiniz ki, beynəlxalq yük daşımalarla bağlı olaraq istəyir avtomobil yoluna mülki yük daşımalar istəyir. Əsasən mülki yük daşımaların Nazirlər Kabinetinin konkret qərarı var bu barədə və yəni bu beynəlxalq hüquqa əsaslanmış qərardır. Mən yadınızda elə azadlıqda vaxt ilə çıxış elədiyim bir məsələni salmaq istəyirəm. Yadınızda Rusiyadan İrana atom enerjisi ilə bağlı bir maşın karvanı keçmişdi. Çox qəribə də olsa qərb bölgə, şimal bölgəsində girmişdi, cənub bölgəsində saxlamışdılar. O zaman məsələlər müzakirə olundu. Necə oldu ki, oradan daxil oldu, burada qarşısı alındı və o zaman məlum oldu ki, bu yüklərin daşınmasına Azərbaycan hökumətinin konkret qərarı var, hüquq çərçivəsində və s. Burada da hərbi yük daşımalar mümkündür ki, olsun, əgər qanunu yollansa təbii ki, bu əvvəlcədən. Təyyarə boş olubsa, demək olar ki, bunu mütləq yoxlamaq lazımdır. Çünki qanunsuz nəsə aparıla bilər, istəyir. Hər barədə ondan da o qədər narkotika keçirilibdir ki, qanunsuz yüklər keçirilibdir ki, bunlar yoxlanılır, yoxlanmalıdır. Və hərbi yüklərin daşınması da konkret müqavilələrlə, konkret olaraq qanunlarla tənzimlənir. Azərbaycan, bəli, Azərbaycan da burada konkret göstərilir ki,
neft avadanlığı sənədi, məlumatda göstərilir ki, neft avadanlığı.
Bax, o elə söhbət ondadır ki, o izazdırmanın yolu buradır. Azərbaycan neft ölkəsidir, neft avadanlığıdır. Ukrayna, Bakının da ora qoşulması İranı bir növ belə deyək ki, aradan çıxartmaq xarakteri daşıyır ki, neft avadanlığı. İranın neft avadanlığı lazım ən yaxın ölkə belə deyək də heç Azərbaycan da bir tərəfə dursun. Birinci özlərində kifayət dərəcədə var, bu bir. İkincisi də ki, ən yaxşı bütün ətrafı İranın neft avadanlıqları ilə çıxaran ölkələrdir. Ən güclülərindən biri də elə Rusiyada çıxarılır. Rusiyadan alır, nə üçün şeydən alsın? Şimali Koreyadan. Hə, mən heç bilmirəm Şimali Koreyada neft çıxılır.
Mən eşidirəm ki, onlar neft avadanlığı üzrə.
Hə, nəsə, onlar inanmıram da elə bir neft avadanlığı üzrə mütəxəssis olsunlar, ya da onlarda bir avadanlıqlar olsun. Çox bağlı. Aydın məsələdir, bu silahdır. Bakının bu günləri deyək ki, boş gedib təyyarə Bakıdan. Amma bilmək olmaz o. Düz deyək, biz İranla sərhəddir. Yəni, keçəndə daha birbaşa heç Bakıya düşməyə bilərdi və Azərbaycana düşməyə bilərdi. Birbaşa İrana yenə bilərdi o təyyarə və yəqin ki, də heylə olacaqdı. Amma hər halda bu tranzit yüklərin bu ölkədən keçməsinə gərək xüsusi nəzarət olur. Həqiqətən də. Burada həm ona ki, burada mütəşəkkil cinayətkarlığın bir dəstəsinin tərkib hissəsi ola bilər Azərbaycanda. Onu qarşı salına bilər. Bəlkə də var. Yəni ki, perspektivdə belə şeylər ola bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələdə hələ bilirsiniz ki istintak gelir. Həm Tayland ölkəsi istintak aparır, həm ciddi məsələ ilə məşğul olan IPIs, Belçikada fəaliyyət göstərən informasiya mərkəzi var. Onlar məşğul olur. Chicago'daki Transair məşğul olur bunlarla. Yəni ki, bu bir mənalı söz demək çətindir ki, burada nədir. Amma hər halda mənə elə gəlir ki, təkcə yanacaq doldurma məsələsi deyil. Məndə belə də intuisiya var ki, nasosun da təkcə yanacaq doldurma məsələsi deyil. İz azdırmaq da ola bilər, yerə yenmək də olar. Amma perspektivdə nə olacağını, yəni ki, burada sual altında çox məsələlər var.
Bax, maraqlı bir sual çıxır ortaya. Deyək ki, təyyarə gəlir, heç yük daşımır, məsələn, silah deyil sadəcə. Bir ölkənin ərazisinə yenir, orada heç nə olmur, gedir o birisi ölkənin ərazisinə. Amma o birisi ölkənin ərazisində yoxlayıb bilirlər onun içində nə var. İndi necə yoxlayırlar? Kəşfiyyat xəbər verir. Bunlar müxtəlif yollar var, siz bilirsiniz. Necə olur? Tutaq ki, nasosunda yenir, hər halda Bangkokda da silah, deyək ki, öz yükünü nümayiş etdirməyə yenməmişdi.
O geri qayıdanda olub amma. Bangkokda geri qaydanda olur.
Yəni bütün hallarda hər halda bu təyyarə yoxlanılır. Nəsə olur ki, bilinir ki, bunun içindədir.
Baxmaq olun, baxmayaraq ki, tranzit olur hətta ölkə, mütləq yoxlanmalıdır.
Orada bunu bildilər.
Bəli.
Amma orada bilməsiydilər.
11 dekabrdan bilinib özə bu
məsələ. Bəli, məlumat indi bugünün məlumatdır. Orada bildilər və bu hadisə HQ çıxdı. Sadəcə deyək ki, o birinci məntəqədə, o yeni ölkədə Bangkok tutaq ki, bilməsəydilər, növbəti də bilinə bilərdimi növbətlərdə? Axı bir neçə marşrutla gəlirdi bu gəlməyinə. Nə olmalıdır ki, bilinsin? Kəşfiyyatın məsələsidir təkcə, güclü olmasıdır, yoxsa diqqətli, yoxsa...
Doğrudan da xüsusi xidmət orqanlarının məsələsidir bu, ciddi şəkildə. Yəni, Bangkokda sadəcə olaraq yoxlanılmayıbdır bu. Şimali Koreyadan qalxdığı üçün və getdiyi məkanda İran olduğu üçün xüsusi, yenə deyirəm, xüsusi nəzarətdə olan ölkələr olduğu üçün xüsusi nəzarətlə də xüsusi bir belə deyək ki, tizliklə də yoxlanılıbdır bu məsələlər. Ola bilsin ki, Bangkokdan yayın aid. Ola bilsin ki, yayın aid. Amma bir şey ki, nəzarətdədir, xüsusilə belə deyək ki, Amerika kimi güclü dövlətin xüsusi xidmət orqanları nədir? Bu elə əvvəl-axır Dubayda olmasaydı da Ukraynada baş verə bilərdi. Yəni ki, orada mümkün idi ki, açılsın. Hər halda amma elə Şimali Koreya ətrafı dövlətlərin məhz Amerika xüsusi xidmət orqanları ilə kifayət dərəcədə sıx əməkdaşlıqları olduğuna görə və xüsusi nəzarətdə olduğuna görə yaxın ölkə olduqları üçün mənə gəlir ki, məhz elə orada açılmalı idi. Mən inanmıram ki, mən bilirəm sizin fikrinizdə ki, məsələn Bakıda açıla bilərdim. Əgər Bakıya yensəydi yenidən. Onun Bakıya inmək məsələsi çox çətin olacaqdı. Yəni ki, artıq İranın sərhəddində olan bir təyyarənin Bakıya inməyinə iz azdırmaq kimi baxmaq olardı. Yalnız izazdırmaq kimi baxılırdı. Yenə bilərdi. Təsəvvür eləyək ki, yenib. Yenibdir. Mütləq baxılmalıdır. Baxılmalıydı, aşkarlanmalıydı və belə deyək ki, bu Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının və bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin dünyaya o cümlədən də elə əməkdaşlıq etdiyi, həmişə deyirik ki, terrorizm ilə böyük əməkdaşlıq edirik Amerika ilə. Amerika böyük tövbəsi olmuş olardı. Çox böyük tövbəsi olardı.
Amma bu cür təyyarələrin ümumiyyətlə yoxlanması necə olur? Yəni, gəmidə müəyyən qədər məlumdur. Təyyarələr belədir ki, ölkənin ərazisinə daxil olursa, bunlar həm də ərazidə təxminən olmur, ona görə ki, bu özü birisində...
Yerə yenən zaman olur. Yəni, ki, hava məkanının icazəsi başqa şey.
Bəli. Yenəndən də sonra, yəni, bu bir növ qapalı ərazidə olur. Yəni, həmən təyyarənin içindən sərbəst şəkildə ölkənin hansısa tərəfinə də getmək olmur. Yəni, bu aeroport özünüz bilirsiniz, istəyir hərbi olsun, istəyir də təyyarə durur orada və qalxıb gedə bilir və yaxud gözləyir. Bu yoxlamanın özü onda birbaşa təyyarədə yoxlanılmır.
Bəli, birbaşa təyyarədə, o təyyarədən düşürdülmür ki, səlahiyyətli şəxslər həmən ölkənin ixtiyarı var ki, beynəlxalq hüquqda da bu tənzimlənir ki, yerə indiyi təyyarəni hətta yanacaq doldurmaq məqsədini yenirsə də o tranzit üçün nədən ibarət olduğunu yoxlasın və elurdaca həbs qoya bilər. Əgər bu qanuna ziddirsə, bütün belə də ki, cinayət xarakteri daşıyırsa, onu saxlaya bilər və o cümlədən də elə Tayland elə həmin hərəkət edibdir. Yəni ki, səlahiyyətli şəxslərin yadınızda da bir dəfə burdan Qazaxıstana gedən təyyarədə təyyarələrin kiçik belə də hərbi təyyarələrin hissələri bizimkilər tapmışdı elə. Bizim özdə mülki aviyyətsədə tapmışlar onu. Binədə olmuşdu. Yəni bu yoxlama tam ixtiyarındadır.
Niyə mən o sualı sizə verdim? Yəni o əslində o biraz primitiv sual idi, amma onun arxasında mən növbətçi edeyim, mən istəyirdim ki 35 min ton silahı dediniz, dünyada ən ciddi biznes sayılır silah alveri. Təyyariyə yükləyənlər doğrudan mı bu variantı, bu vəziyyəti nəzərə almırlar, yoxsa elə risk edirlər, tutar tutmaz?
O bilirsiniz, sadəcə olaraq hər hansı bir dövlətdən kənar cinayətkar bir dəstənin işi deyil. Deyəsən ki, bunu bunlar 30 demişkən 10 kilo deyil, 10 ton deyil, 35 bin ton yükü yükləmək üçün yalnız dövlətin sanksiyası olmalıdır. Dövlət şərait yaratmalıdır, onun daşınmaları, yüklənməsi, bütün bu proseslər hamısı dövlət. Ona görə də bunu məhz başqa dövlət yox, məhz Şimali Koreya eləyə bilər, İran eləyə bilər, bu tipli dövlətlər eləyə bilər özü bir-birlərinə. Yəni burada fikirləşək ki, bu hansısa bir belə deyək ki, bir sadəcə olaraq bu bizneslə məşğul olan dəstənin işidir, yox. O yükü daşıyıb aparan həmən biznesin belə deyək ki, tərkib hissəsi ola bilər. Yəni il 76 təyyarəsi hal-hazırda. Və bilirsiniz ki, siz fikir verirsiniz o təyyarənin özünün harda qeydiyyatda olması, amma kimə arendaya verilməsi, onun təzlərindən yenidən başqa bir təşkilata arendaya verilməsi, nə qədər iz azdırmaq yollarıdır bunlar. Və sonunda gəlir məlum olur ki, bu təyyarənin sahibi az qala bir rus qadınıdır, Svetlana Zykova. Və bu da suallara cavab vermir, dəstək asır həmin saat. Çünki bu işlərlə demək olar ki, geniş şəkildə məşğuldular. Ola bilsin, bir dəfə 35 min ton olmur, 35 ton olur. Amma məşğul olurlar. Həm də açıq deyim, MDB ölkələrinin vəziyyət elədi ki, keçmiş Rusiya SSR-dən xeyli, belə deyək ki, də texniki avadanlıq qalıb, xüsusilə yük daşımalar üzrə bu təyyarələr, il 76 və s. bu təyyarələr. Bunların hamısını kommersiya məqsədindən necə gəldi istifadə edirlər və böyük risklər eləyirlər. Həmişə fikir vermişsiniz, tutulanlar məhz MDB ölkələrinə məxsus olanlar olubdur. Çünki puldan ötürü, maliyyədən ötürü o riskləri eləyirlər, o riskləri atırlar. Çox nadir hallarda görünübdür ki, misal üçün də belə deyək ki, sivil ölkələrinin ekipajları bu işlə məşğul olsunlar.
Yalnız
belə əksəriyyət dövrdə yəni rastımıza gələn informasiyalar adətən belə olur ki, keçmiş SSR ölkələrinə, həm də ölkələrinə məxsus olur. İndi də gəlir ekipaj Qazaxıstandan çıxır, Qazaxıstan vətəndaşları olur. Deyəsən biri Belarus vətəndaşıdır.
İndi bu bu silah nə olur? Müsadirə olunur qayda ilə?
Mütləq.
Kimin əlinə?
Bəli, silah müsadirə olunur.
Kimə qalır?
Çünki qanunsuzdur.
Hansı ölkədə saxlanılıb?
Yəni, onun mexanizmi artıq olsa, ölkədən onu məhv etmək də var. Yəni, bilirsiniz ki, tutaq ki, narkotikanı həm məhv eləyirlər. Amma silahı nə edəcəklər? Mən açıq barədə dəqiq informasiyam yoxdur. Yəni, mümkündür ki, onu Taylanda da bəxş eləsi döyürlər. Yəni, ki, götürsünlər. Taylandın da kim nəsə problemləri var. Ki, heç bir şeydən götürsün öz üçün nəyisə əldə eləsin. Yox, mümkün deyil. Yəni, bunu araşdırırlar. Hər halda bu məhkəmə hökmü ilə. Yəni, hər bir beynəlxalq məhkəmə ilə qərar alınır ki, bu silahlar məhv edilsin, yoxsa onu yüklüyüb, qanunla yüklüyübsə o ölkə, o ölkəmi qaytarırsın.
Yaxşı, indi deyək ki, onda indi məsələ üçün deyək də bir nəzəri bir
ifadə.
Azərbaycanda bu saxlanılır, tapılır, tutulur və
onu bizə verməyəcəkdilər.
Niyə mən deyirəm, məsələn, Ermənistana yadınızdadırsa, illər əvvəl Kürdistan ərazisindən keçməklə 1 milyard dollara qədər qatarla Rusiyadan silah getmişdi. Sonra biz özümüz jurnalist olaraq Kürdistanda olub həmin məsələni araşdırmışdıq. Və onda gənc Gürcü diplomatlardan biri belə bir fikir işlədi, əlbəttə rəsmi münasibət deyildi. O dedi ki, əslində Gürcüstanda biliblər bunu, sadəcə
skandal yaratmaq
istəmiyiblər və bu silahı getdi, keçdi, bəli. Getdi və qaldı orada, onu sonra səfərə bilməsə almadılar.
Onu o ölkə ölkəyə göndərmişdi, heç kəsdə mane olmamışdı ona.
Aha. Yəni deyirəm, belə silah tutulan
hətta halda... onu Rusiya belə deyək ki, inkar etsəydi də ki, mən göndərməmişəm, amma göndəribdi də. Yəni burada maraqlı olan heç bir tərəf qalmırdı. Üçüncü dövlət də gözün yumufdu da bunu. Yəni Gürcüstan da Rusiyanın o dövrdə münasibətlərin korlanması üçün, beynəlxalq skandal yaratmaması üçün nəyinə lazım idi ki, burada hansısa bir şey olsun. Yəni bunu eləmədiyi üçün, yəni burada o səviyyə gəlib çatmadı ki, deyək ki, burada o Gürcüstan onu saxlayıb. İndi eləyə bilməz Rusiya Gürcüstanın arasından onu təbii ki. Çətin olar. Yəni ki, indi Gürcüstanda hakimiyyət başqa cürdür. Və bu, o silahlar da Azərbaycanın ərazisində tutulsa, o silahlar Azərbaycana qalası deyil. Yəni bu fakt ki, yəni biz də konfliktli ölkəyik, yəni heç kəs icazə verməz ki, o silahlar bizdə qalsın. Yəni məhkəmənin, beynəlxalq məhkəmənin hökmü ilə bu məsələ, birinci istintaq, yenə deyirəm, bu məsələdə hələ son söz yoxdur. Biz nəzəri məsələlərdən daha çox danışırıq.
Bəli, bəli.
Nəzəri məsələlərdən necə ola bilər? Necə ola bilər? Hələ gördüyünüz kimi istintaq gedir. Hələ burada o ekipajın üzvlərinin özün birinci insanların taleyi necə olacaq bəlli deyil. Onlara sübut eləsələr ki, siz bu işdən xəbərdar olmusunuz. Onlar deyirlər ki, biz neft avadanlığa gətirməyə getmişdik. Silahlar, yenidən sanksiyalar tətbiq oluna bilər, yenidən xəbərdarlıqlar, bütün bunlar hamısı yenə deyirəm, hələ dəqiq deyil. Amma bir şey inandırıcı görsənir ki, bu qanunsuzdur. Aha. Yəni, fakt olaraq bunun qanunsuz olduğu artıq bəri başdan bəllidir ki, bu silah qanunsuzdur. Çünki artıq BMT-nin məhz bu iki ölkəyə sanksiyası var. Bu ölkədən bu ölkəyə nə silah verməyirlər, nə silah satmaqlar. Bu ölkənin silah satmağı mümkünü deyil.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail idi və biz onunla silah qaçaqmalçılığı barədə konkret desək, 10 gün əvvəl təxminən 10 gün əvvəl təsadüf edən bir hadisə Bangkokda yaxalanmış silah daşıyan təyyarə barədə danışırdıq. Həmin təyyarənin bizim mövzumuza dəxli onda idi ki, o Koreyadan İrana daşıyacağı silahları, məlumatlar da belə deyir əlbəttə ki, gətirmək üçün gedəndə Azərbaycanda da enmişdi. Aeroportda Nasusunda deyilənə görə enib və buna görə biz Azərbaycanın rəsmi tərəflərindən də cavab almağa çalışmışdıq. Ümumi cavab buydu ki, onlarda bu barədə məlumat yoxdur. Məsələnin əlbəttə ki, digər tərəflərini bizə indicə dediyim kimi Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail kömək elədi müəyyənləşdirməyə, təxminən bu barədə fikirlər səsləndirməyə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi xəbərlərə ayrılır. Xəbərlərdən sonra mən İlqar Rəsulun təqdimatında ikinci saatda efirdə olacağıq.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Mən uşaq vaxtımda səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədən xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolunacaq.
14-24